Вечерня казка.
Привітання, мій маленький друже. Чи любиш ти бліни? Правильно, правильно. Вони вельми смачні з варенням, сметаной. А як називається самий перший блін? Послухай казочку, калі ласка, і сам довідайся. Одна молодая господиня захотела почаставать своего сынка блинами. Перший блин вышел комом. Господиня так и назвала его ком. Блин покрыўдзіўся на господиню и сбег от яе праз окно. Ён каціўся ўсё далей і далей ад дому, па мокрай зямлі каціўся, па лужынах аж пырскі разляталіся ў бакі. Спыніўся на ўзлеску, каб крыху на сонейку абсохнуць. Толькі ўлёгся на леташняе лісце, як побач нешта зашамацела. Ком убачыў кірпаты носік, які тырчыў з клубка, утыканага іголкамі. Жывы клубок пасунуўся бліжэй, смешна засоп носікам. «Ты хочаш мяне з'есці?» – насцярожыўся ком.
«Не, я не галодны».
«А як цябе завуць?»
«Я Вожык». «А ты хто?»
«Блін, але господиня назвала мяне комам». Яны былі чымсьці падобныя адзін на аднаго. Пазнаёміліся бліжэй, разгаварыліся. І тут на узлесак выбегла ліса.
«Ой!» Спалохаўся ком. «Уцякаць трэба, а то ліса мяне з'есць».
«Пачакай», сказаў вожык, «мы перахітрым лісу».
«Давай зробім так».
І вожык патлумачыў кому, што трэба рабіць. Потым ён накалоў на іголкі пажоўклае лісце і зашыўся пад куст ядлоўцу на схіле рова. Ліса не заўважыла вожыка, бо не зводзіла вачэй з кома.
«Я з'ем цябе, калабок», – сказала яна і аблізнулася.
«Я не калабок, я ком».
«А мне ўсё роўна, я зараз цябе з'ем».
Ліса хацела схапіць кома, але ён раптам адскочыў на край рова ў кусты.
Ліса кінулася за ім.
Потым адбылося тое, што прыдумаў вожык. З-пад ядлоўцу выскачыў вожык. Ён скруціўся ў клубочак і кульнуўся ў роў замест кома.
Ліса бегла следам, пажоўклае лісце на вожыку здавалася ёй блінам, і яна радавалася, што ў яе будзе такі смачны абед.
Нарэшце вожык скаціўся ўніз, і ліса дагнала яго. Калі ж яна паспрабавала адкусіць ад кома кавалачак, вострыя іголкі адразу ўпіліся ёй у язык. Ліса заенчыла ад болю і кідалася далей ад бяды ў лес.
Вожык выпрастаўся, скінуў сябе лісце і крыкнуў наўздагон лісе: «На чужы каравай рот не разявай!»
Вось так, мой маленькі, ком з дапамогай свайго сябра ацалеў і урок атрымаў.
І ти сябруй, допомагай іншим. Тоді і яни тебе в біді не покинуть. А тепер кладіся спать, і світлих тобі снов.
Кришталёвы пачуецца звон пра маленькага прынца і ружу. Нагадае адразу нам ён.
Бай-бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Бай-бай, з гэтай вішнае паскі
для нас танцавалі і спявалі так само для нас.
Бай-бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Бай-бай, з гэтай вечнае паскі прынцы ружа прысняцца табе.
Спявае калыханку рэдцы і ракітам, каб заснулі яны ранкам ціхім сном блакітным. І прыносіць вецер лесу калыханкі спевы, каб заснулі да прадвесня все лясныя дрэвы. Уначы спявае месяц зоркам сінявокім, пакуль сонейка